Myyntijohtajan aamukahvilla istahdetaan hetkeksi mielenkiintoisten myyntiin ja markkinointiin liittyvien tarinoiden äärelle eri näkökulmia hyödyntäen. Mä olen Minna Ruusuvuori, myynti- ja markkinointijohtaja. Istahda alas, nappaa kuppi lempikahviasi ja nauti. Tai voit singahtaa myöskin lenkille. Kuulemme sun matkassa mukana.
Hei, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville. Mä Teron Petri.
Kiitoksia. Onneksi hain just tuoreen kupin kahvia, niin saan hörpätä tästä.
No just näin. Mä katsoin, että sulla on tommonen muumimuki, mistä sä juot.
Meillä ei ole mitään muuta kuin muumimukea ja toi on tottainen vaimon valinta.
No niin, se on vaimoa hyvä syyttää näistä asioista. Hei, meillä on ihan oikea aihe tänä aamuna, siis myyntiä tukeva markkinoinnin strategia kasvun rakentamisen kulmakivenä. Ja tosi ihana saada sut, Petri, keskustelemaan tästä aiheesta, koska mä profiloin sut henkilönä sellaiseksi, jolla niin kuin myynti ja markkinointi on itse asiassa sama, niin kuin yhtä ja samaa asiaa. Ja sen takia on niin kuin ilo päästä nimenomaan tämän aiheen tiimoilta sun kanssa juttelemaan, ja koska sullahan on myös hyvin vahva markkinoinnin ja brändin osaaminen.
Kiitoksia. Tämä oikein punanousi poskille oli niin hieno intro. Ileettää. Kainuulainen sanoi, että ileettää. Älä
kehtoo kehua. Just näin. Sä oot, Petri, ihan varmasti kaikille kuulijoille tuttu. Varmasti niin kuin diilistä pari vuoden takaa silloin, kun Soinnun kanssa siellä kamppailitte kultasijoista, mutta myöskin hyvin aktiivisesta sometoiminnasta ja esimerkiksi kaikille avoimesta sparripuhelimesta, joka mun mielestä huikea keksintä. Mutta hei, kerro vähän syvällisemmin sun taustoista. Mistä sä tuut ja mihin sä oot matkalla? Mitä ihmiset ei susta tiedä?
Nytpä tuli hyvä. Siis mä oon sanonut aina esittelyssä, että mun niin kun ura markkinoinnin ja sitä kautta myöskin sit myynnin parissa alkoi 97, kun mä tartuin ensimmäistä kertaa hiireen ja taisin avata Photoshopin, joka oli numero 4.5-versiolla. Sieltä on sitten niin aika pitkä matka tultu tähän. Ja mä oon niin kun vuosien saatossa niin kun ihan tietoisesti tavallaan ottanut semmoisia niin kuin tiettyjä askeleja. Mä olen halunnut aina tavallaan täydentää osaamista, että mä halusin oppia suunnittelemaan, sitten mä halusin oppia kirjoittamaan, sitten mä halusin oppia plänäämään ja sitten ajattelemaan ehkä vähän strategisemmin ja ymmärtää liiketoimintaa, myymään, jne. Eli tavallaan tuosta varmaan niin kuin tuli semmoinen niin kuin selväksi, että mulla on aika vahva tämmöinen growth mindset-ajattelu ollut niin kuin periaatteessa koko työelämää. Se, että mistä mä niin kuin ihan fyysisesti on kotoisin, niin mä oon Kajaanin poikia, joka noin 3-14 vuotta sitten, en edes muista tarkkaa vuotta, niin muutin niin sen aikaista mainostoimistoamme niin kuin laajentamaan tänne Helsinkiin. Ja kyllähän se, niin kuin, se onnistui, ja sitten nyt on viimeiset vuodet toiminut yrittäjänä. Ja mä en tiedä, ehkä kysyit siihen, että mikä olisi joku semmoinen, mitä ei tiedä, niin no nyt mä kerron, siis mä olen viimeinen kisastartti oli noin 8 vuotta sitten, siis mä oon ajanut kilpaa fillarilla, maantiellä ja radalla ihan kansallisella tasolla.
Okei.
Olen entinen kilpapyöräilijä. Nykyään sitä ei ihan ehkä tunnista tavallaan. Mä olin aika ison kokoinen pyöräilijä silloinkin, mutta se ratapyöräily oli mulle semmoinen niin kuin ykkösjuttu siitä kuitenkin. Mut se on tavallaan semmoinen, mistä mä en enää ehkä hirveästi ole ihmisten kanssa puhunut. Että et tuo musiikkihomma ja noin muut jutut on tullut kyllä sitten tavallaan tuossa niin kuin esille. Mutta tämmöinen pieni trivia.
Mutta sä nyt kaikille Team Rynkkäpyyläisille, niin Petri pitää houkutella ajamaan Pariisiin hyvän asian puolesta. No
niin, sen verran voin sanoa, että mun pisin yksittäinen yhdellä niin kuin samalla silmillä ajettu matka on 635 kilometriä.
Ajettiin, se on kyllä kova.
Pohjoisesta Kajaanista Helsinkiin noin niin kuin joku hulluuskohtaus iski, niin semmoinen rykäisy tehtiin, niin se riitti mulle se. Mä kärsin niistä puutuneista käsistä ja selkävaivoista monta kuukautta.
No näin varmasti, joo. Se niin kuin vaatii kyllä omanlaisensa tahtotilan ja sanoisin, että hyvät takapuolilihakset. Se saattaa olla aika sattuvaa touhua.
Sattuvan kauppa.
Sattuvan kauppa, kyllä. Hei, se, mikä varmasti monia kiinnostaa ja mistä sut niinku usein tunnistetaan, muistan aikoina diilistäkin, niin on sun nauru ja semmoinen niinku loputon energia ja ilo. Niin mistä ihmeestä se kumpuaa? Mitä sä vedät aamiaiseksi, vaan oot sä tipahtanut jonnekin kattilan niinku, opeliksi aikoinaan?
Siinä on varmaan... Siinä on monta niin kuin syytä kaikkinensa, mutta se, mikä mä niin kuin sit myöskin sekä sparripuhelimissa että keskustelussa ihmisten kanssa sanon, on se, että miettikää, kenen kanssa te teette töitä ja minkälaisilla ihmisillä te haluatte ympäröidä itsenne. Ja tää on niin kuin kaikki, jotka on pikkukaupungista kotoisin ja kokeneet sen tavallaan jossain vaiheessa ehkä semmoisen tietyn niin kuin kuristavan niin kuin ja lannistavan ilmapiirin, niin sehän voi olla myös muualla kuin pelkästään pikkukaupungissa. Eli tavallaan mitä inspiroivimpien ja mukavimpien tyyppien kanssa teet hommia, niin sen helpompi sulla itsellä olla. Ja sitten tavallaan se, että sehän on niin kuin hyvän kierre, että jos sä et ole niin kuin hyvällä fiiliksellä, niin ethän sä voi niin kuin tavallaan levittää sitä hyvää fiilistä sitten muillekaan. Että se on semmoinen...
Siellä on.
Assistentit tulee olemaan sisään.
Juurikin tämä. Siellä on joku tärkeä asia isillä.
On joo. No se, että on niinku niiden oikeiden ihmisten lisäksi, niin sitten semmoinen, mikä itselle on ollut hirveän tärkeä, on se, että kun on oppinut vähän niinku katsoa asioita eri näkökulmista ja vaihtamaan sitä niinku näkökulmaa silleen, että ne haasteetkin näyttäytyy niinku ratkaistavina asioina, niin se on myös aiheuttanut semmoisen kontrollin tunteen vahvistumisen, mikä tietysti se on vähän sama homma kuin kaikki tietää, jos yrittää liikaa, puristaa liian kovaa mainosta, niin se ei yksinkertaisesti, se ei vaan niin kuin, ei tule tulosta, mutta sitten kun löytää semmoisen tietyn niin kuin rennon otteen siihen tekemiseen ja ymmärtää, että mä voin omilla teolla vaikuttaa asioihin, niin sitten siitä syntyy semmoinen aika niin kuin mukava flow siihen tekemiseen. Se on varmaan siellä taustalla.
Eli senhän näkee siis, kun sulla on se ilo ja energia ympärillä, niin sehän on myös sellainen, joka tarttuu muihin ihmisiin. Ja esimerkiksi niin kuin, mitä tahansa tulee siis työyhteisöihin tai esimerkiksi erityisesti myyntiin, niin se, että ilohan tarttuu myöskin asiakkaisiin ja ilo tarttuu ympärillä oleviin ihmisiin ja se, että minkälainen vaikutus sillä, minkälaisia me ollaan ja minkälaista fiilistä luomme ympärillemme, niin kyllähän sellaisten ihmisten kanssa haluaa tehdä töitä. Ja mun mielestä sä oot onnistunut siinä ihan vaan luontaisesti olemalla oma itsesi, niin ihan loistavasti.
Kiitoksia ja siis se, että mä kehotan niin kuin aina niin kuin valmennuksissakin niin ihmisille sanon, että älkää peitelkö sitä, että jos teillä on intohimo johonkin asiaan, niin näyttäkää se. Koska se oikeasti, vaikka se voisi mennä jopa välillä yli tavalla, että ihminen yliinnostuu siitä, mitä et haluaa tehdä, niin se on mun mielestä vaan niin kuin osoitus siitä, että, tiedätkö, että kun maailmassa tehdään niin paljon asioita, silleen niin kuin, että kun ei kiinnosta eikä niillä ole mitään merkitystä, niin sitten kun se joku oma juttu löytyy, niin älkää nyt ihmeessä sitä niin kuin pistäkö minnekään vakaalle.
No just näin. Ja sitten se, että me usein, niin kun, mehän tulkitaan omaa toimintaamme eri tavalla kuin miten muut sitä tulkitsee. Mä olin esimerkiksi kouluttamassa yhtä porukkaa tuossa lyhyesti, tämmöinen tunnisetti, ja mä ajattelin, että olipa hirveätä häröilyä. Ja mä sain palautteeksi, että kun sä oot niin jäsentynyt ja tehdään asiat selkeästi, niin tää on just se, että mä tulkitsen oman toimintani niin kuin häröilyksi, ja toisten mielestä se on hirveän jäsentynyttä, että ei tuomittaisi itse omia itseämme. Koska todennäköisesti se, miten muut meidät näkee, niin on paljon positiivisempi ja paljon niin kuin parempi. Että mehän ollaan itsemme niin kuin pahimpia tuomareita.
Se on näin, ja se sisäinen ääni, sisäinen tuomari ja ehkä jopa se tavalla, mistä mäkin puhun, sen, niin kuin tavallaan sen egon äänen hävittäminen sen oman pään sisältä, niin kuin siitä tekeminen tavallaan itselle semmoisen niin kuin taistelupari ja työkaveri, niin se on niin kuin ollut itsellä kans semmoinen tärkeä niin kuin kasvuprosessi. Mä voisin semmoisen pienen anekdootin kertoa tähän. Mä muistan, milloin mä huomasin sen itse niin kuin konkreettisesti. Mä olin koronavuosien aikaan pitämässä yhtä live-striimi-webinaaria. Ja mä olin niin piirtelen aina niitä konsulttikolmioita siihen flappitaululle. Ja sitten totaalinen blackout tuli, että mikä oli se kolmas juttu, mikä mun piti siihen laittaa. Ja mä en muistunut millään, että mä pysähdyin hetkeksi. Mä kuulin, kun mun pään sisällä se mun kaveri sanoi, että no niin, Pete, katsotaas, miten tästä nyt selvitään. se oli se hetki, niin kun mä ajattelin, että jumalauta, että nyt se, että tämä on niin kuin se siisti juttu. Ja sitten me yhdessä keksittiin, siis totta kai minähän sen keksin, mutta se, että kun normaalisti voisi olla se, että sehän äänihän tulee sille, että Samperin tolloin, niin kuin, että miten sä voit unohtaa tässä vaiheessa tuommoisen jutun. Niin se oli mulle semmoinen vaan merkki, että jotain on tapahtunut, koska se oli automaatio. Se oli, tiedätkö, mä huomasin, että mä olin saanut siitä semmoisen kaverin, niin sen jälkeen mä oon niin kuin, me ollaan oltu monennäköisissä lievissä yhdessä, ja mä oon aina selvitty niistä.
No just tämä, ja kyllähän niistä selviää, kun on itselle armollinen ja inhimillinen, ja asioita tapahtuu. Niitä vaan tapahtuu joka päivä. Ja se, että musta on hyvä, kun sä sanoit siitä mailan puristamisesta, niin siitä meidän pitäisi jollain tavalla luopua, että jos meitä ympäröivää maailmaa, niin tässä on mailan puristamisen syitä ihan liikaa. Tarvitaan kasvua ja tarvitaan parempaa tulosta ja tarvitaan sitä ja tätä, mutta ei se sillä pakottamalla tule. Eli se, että pikkasen niin kuin hartioita rennommaksi ja vähän löyhemmin siitä mailasta kiinni, niin tulokset alkaa olla huomattavan paljon parempia ilon kautta.
Se on juuri näin, ja sitten mun mielestä myöskin ton niin kuin kaiken ajatuksen niin kuin, tai ton analogian taustalla on se, että kun on tarpeeksi tavallaan taitoa, tietoa ja niin kuin osaamista, niin se 80-prosenttinen suoritus riittää, vaikka se itselle saattaa tuntua, niin kuin sä sanoit, että oli vähän että olipa häröilyä. Mutta sä olit vetänyt sen sun tavallaan niin kuin kevyellä tatsilla sen jutun, ja se näyttäytyy ulkopuolelle just siltä, miten kova tyyppi sä oot.
Ehkä viestinä meiltä molemmilta varmasti tässä, että jokaiselle vähän armollisuutta itseään kohtaan ja vähän rentoutta siihen tekemiseen, niin asiat menee hyvin.
Ehdottomasti. Kyllä meitä tuomitaan arvostellaan ulkopuolelta niin paljon, että jos me itse vielä siihen samaan kimppaan lähdetään, niin se on pitkä tie.
Kyllä, se on just näin.
Mä haluaisin heti kärkeen tarttua näihin alkukeskustelun mahtaviin työelämäviisauksiin, joilla on totta kai kytkös myös parempaan myynti- ja markkinointityöhön, mutta myös ylipäänsä parempaan työelämään. Mä voisin näitä jopa kutsua Petrin ja Minnan kolmeksi askeleeksi parempaan ja iloisempaan työarkeen. Ja tohon alkuun Petri sanoi, että hän ympäröi itsensä sellaisille ihmisille, jotka on iloisia, positiivisia ja inspiroivia. Ja mä itse ajattelen sen niin, että tämä voi myös kääntää toisinpäin. Että se on myös jokaisen itse tehtävä päätös tulla sellaiseksi ihmiseksi. Mun mielestä ilo on tosi pitkälle asennevalinta. Se ei riipu persoonallisuudesta, eikä se riipu olosuhteista. Ja jos sä oot jo etukäteen päättänyt olla tai tulla sellaiseksi ihmiseksi, jota on tosi helppo lähestyä, jonka kanssa on kiva ja helppo tehdä yhteistyötä, sitä on tosi paljon helpompi myös toteuttaa arjessa, silloinkin kun tilanteet ja olosuhteet tarjoilisi jotain ihan vaihtoehtoisia tapoja reagoida. Ja mä henkilökohtaisesti uskon, että tämä on yksi elämässä ja liiketoiminnassa menestymisen tärkeimpiä asioita, johon myös jokainen pystyy ihan itse vaikuttamaan. No sitten step number two, Matero at Ruusuvuori Style, niin on tämä tämmöinen rennompi ote tekemiseen. Älä tuomitse itseäsi, oo itsellesi armollinen, tulos ei tule pakottamalla tai mailaa puristamalla. Ja tämä, mitä Pete sanoi, että meitä arvostellaan ulkopuolelta jo niin paljon, että jos me sitten vielä itse lähdetään siihen mukaan, niin se on tosi pitkä tie. Mutta mitä se sen oman sisäisen kriitikon taltuttaminen käytännössä vaatii? Mä itse uskon, että tämä on elämän mittainen matka. Ja se vaatii ensinnäkin sen, että oppii hyväksymään sen, että missä kasvun vaiheessa on itse ihmisenä ja ammattilaisena menossa. Että eihän se lapsikaan käskemällä kasva. Ja musta oli ihan mielettömän ihana kuulla, kun Pete kertoi sen mahtavan storinsa, missä hänen entinen sisäinen kriitikko, niin siitä olikin yhtäkkiä tullut aisapari. Se sisäinen ääni kysyikin, että mites me tästä selvitään. Tosi rohkaisevaa, että tämmöinenkin on mahdollista. Sitä kohti siis. No sitten hei vielä kohta kolme. Ja tämähän on aivan loistava. Mun mielestä todella tärkeä muistaa. Älä himmaa omaa intohimoa. Älä laita sitä lamppua vakanalle. Eli ei näin, että no en mä nyt voi tätä lähteä tekemään, kun mun koulutus on joltain aivan toiselta alalta. Tämä asia ei voi kiinnostaa minua koska. Sitä ei tarvitse sammuttaa. Ja kuten Pete sanoi, maailmassa tehdään niin paljon asioita vaan tekemisen vuoksi, vaan laput silmillä, ilman että se sytyttää itse tekijänsä tai vastaanottopuolella yhtään ketään. Ja se, että antaa itselleen luvan innostua ja jopa vähän yliinnostua, se tuo väriä ja sävyä paitsi siihen omaan duuniin, mutta sitä myös kehittyy paljon nopeammin. Mä tykkään ajatella, että uteliaisuus on ehkä vähän tämmöinen intohimon esiaste. Anna sille uteliaisuudelle lupa. Se vapauttaa ihan mielettömät voimavarat tehdä ja saada aikaan paljon asioita ja uuden oppimista.
Me puhutaan siis tänään hyvin mielenkiintoisesta aiheesta, eli myyntiä tukevasta markkinoinnin strategiasta. Ja tämähän on, niinku, tää on sillä tavalla niinku tärkeä, että mun mielestä markkinointi on muutoksessa. Niin pitkään on nyt puhuttu siitä, että kuinka markkinoinnin ja myynnin pitäisi rakentaa liittoja, ja markkinoinnin ja myynnin pitäisi ymmärtää paremmin toisiaan. Ja jos myynti on ollut pitkään jo muutoksessa, ja siitä puhutaan, että kuinka se niin kuin genre muuttuu, niin mun mielestä myöskin markkinointi muuttuu, ja sen pitääkin muuttua. Ihan sen takia, että meillä ei voi olla kahta erillistä boksia, jotka on niin lähellä toisiaan, ja jotka ei keskustele toistensa kanssa, ja sitten niillä pitää olla tahtotilaa ymmärtää myöskin ikään kuin sitä, niin myynnillä ymmärtää sitä, mitä markkinoinnissa tapahtuu, mutta markkinoinnilla ymmärtää, että mihin sillä markkinoinnilla oikeasti tähdätään ja miten se myynti voi sitä hyödyntää. Että tähän pitäisi tehdä paljon enemmän yhdessä. Mutta ylipäätään se, että jollain tavallahan niin kuin markkinoinnin pitää olla linkitettynä siihen kasvun strategiaan ihan eri tavalla kuin mitä se on tähän saakka ollut. Ja sen takia just halusin sut tähän puhumaan, koska niin kuin sanoin tuossa alkuun, niin brändimarkkinointi on sulle sieltä ihan ura-alkualoilta hyvin vahvasti tuttuja ja olet luontaisesti myöskin siinä myyntigenressä, niin kuin kenenkään muun kanssa tästä keskustelisi. Miten sä nyt summeeraisit, että minkälainen on hyvä markkinoinnin strategia?
Tällaisen pienen kysymyksen.
Pienen kysymys, lämmittelynä.
Mulla on vastaus sulle.
No?
Sellainen strategia, minkä kaikki ymmärtää. Tuo on niin kuin tavallaan kiteytetty nyt tuohon yhteen lauseeseen tuo juttu. Tosiasiahan on se, että missä mennään vihkoon, on se, että jos siellä niin kuin siiloissa tai niin kuin niitä siiloja rakennetaan sillä, että on tahtotiloja, on suunnitelmia ja on niin kuin suuntimia ja ne on kaikille vähän erilaisia. Sitten jos ne sanotetaan vielä huonosti eikä niitä niin kuin kerrota silleen, että ne niputtaisi koko niin kuin yrityksen tai myynnin tai markkinoinnin tai mitä funktioita siihen nyt kuuluukaan, niin yhteen. Eli tavallaan sen semmoinen niin kuin tietty selkeys siinä strategiassa, ja silloin kun se strategia on selkeä, niin sehän on myös helppo kommunikoida eteenpäin. Tämä on niin kuin mun semmoinen niin kuin ehkä ohjenuora siitä, että kun mä aina piirtelen niitä kolmioita, niin mulla on se yksi tavallaan niin kuin viime vuosina tosi paljonkin niin kuin flappia kuluttanut kolmio, missä haetaan kolmion kärkeä, mikä mä aina sanoin, että tämä on se paikka, että mistä te haluatte olla tunnettuja. Ja se strategia lähtee mun mielestä siitä, että se on se päämäärä, ja sitten on strategisia valintoja ja poisvalintoja tehtävä sen eteen, että näillä teoilla ja näillä tekemättä jättämisillä meistä tulee tunnettuja tässä asiassa, ja kun se prosessi toimii oikein, niin silloinhan siellä myös tapahtuu just niitä oikeita asioita.
Joo, ja tuossa sanoin sen, että kun pitää valita se kolmion kärki, että mistä me halutaan olla tunnettuja, niin nythän tullaan just siihen ydinasiaan, että tämähän ei ole mikään markkinoinnin yksin harjoitus jossain luolassa, vaan tämähän on nimenomaan yhdessä koko yrityksen ylimmän johdon kanssa nimottuna strategiaan, koska sehän pitää tulla sieltä, että mikä on se, kuka me ollaan, millä pelikentällä me pelataan. Siitä johdettuna on sitten se, että no miten se näyttäytyy sinne markkinaan, se tunnettuus, eikö näin?
Tämä täysin siis komppaan sinua, koska se, että mitähän mä tuon vielä niin kuin omasta kokemuksesta vielä niin kuin pyöräyttäisin, ei mulla ehkä tuohon nyt sulle ole hirveästi täydennettävää.
Joo, ja siis kun mä niin kuin ehkä sen verran vielä lisää, että kun kovin usein me niin kuin ajatellaan, että meillä on yrityksen strategia, sitten meillä on myynnin strategia, meillä on markkinoinnin strategia, meillä on se ja tämä ja tuo strategia. Itse asiassa kaikenhan pitäisi liittyä siihen ylätasoon ja se vaan, että miten markkinointi toteuttaa sitä strategiaa, miten myynti toteuttaa strategiaa, miten tuotekehitys toteuttaa sitä strategiaa, niin. Jos saat kiinni, että tietyllä tavalla nehän on niin kuin johdantoja, että miten se vaan niin kuin näyttäytyy eri puolilla, miten se strategia siis eksikiutataan.
Kyllä, en mä, siis tohon on niin kuin aika hankala sanoa mitään vastakkain.
Mä tyhjensin pankin.
Sä tyhjensit pankin niin totaalisesti, että mä menin ihan hämilleen tästä. Mä mietin silleen niin kuin ihan jo periaatteessa niin kuin brändityön niin kuin kautta myöskin sitä, että jos mietitään mitä tahansa niin kuin tunnettuja, toimivia, hyviä brändejä, mistä me puhutaan ja mitkä tavallaan saa ihmisiä liikkeelle, niin siellä on aika harvoin on silleen semmoista niin kuin nipullista tavallaan niitä asioita, mistä se brändi on tunnettu. Se on aina jollekin ihmiselle joku asia on se tavallaan se keihäänkärki ja se koukku, mikä vetää mukana. Ja ton tavallaan niin kuin valinnan tekemisen vaikeus on se, mihin mäkin törmään niin kuin päivittäin ja viikoittain asiakkaiden kanssa. Että kun se, että kun ei me voi jättää kertomatta näitä juttuja, kun meillä on tämmöistä ja tämmöistäkin täällä. Mä oon aina sanonut sitä, että Suomi on ehkä, että sen takia meillä on varmaan niin kuin tosi hankala täällä tehdä niitä valintoja, kun meillä on niin pieni markkina. Ja joka ikinen valinta ja poisvalinta tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi sulkea joitain asiakkaita pois. Ja se on ihan hirveä tunne, kun sä joudut kieltäytyy rahasta.
Kyllä.
Ilolla katsoo noita niin kuin nuoremman polven startup-yrittäjiä, jotka uskaltaa ottaa sen tosi kapeen kärjeen, kun ne ajattelee niin kansainvälisesti sen jutun, ja sitten kun se kansainvälisestikin, niin se, että jos sä niin valkkaat sieltä niin kuin tosi spesifi kohderyhmä ja hoidat sitten sen markkinointi- ja myyntitontin niin kuin oikein, niin kyllä se vaan se asiakasryhmä löytyy sieltä. Sitten myöskin tässä, niin kuin mihin törmää tavallaan niin kuin vielä sit siinä strategisessa ajattelussa kanssa siihen, että ominaisuuksien versus niiden mielikuvien ja sen tarinan tavallaan, niin kuin, että ne jotenkin asetetaan helposti vastakkain. Varsinkin myynnin ja markkinoinnin välillähän tulee skismaa siitä asiasta, että jossain tapauksessa myynti haluaa niin kuin myydä ominaisuuksia ja sitä tavallaan featurelistaa ja markkinointi haluaisi niin kuin myydä isoa tarinaa, mutta semmoista niin kuin meet in the middle on niin kuin hankala.
No joo, ja siitä tullaankin oikeastaan siihen, että miten me saadaan siitä ylipäätään markkinoinnin tekemisestä niin kuin ihan lähtien sieltä strategiasta, niin miten me saadaan siitä sellaista, joka tukee sitä myyntiä ja oikeasti niin kuin toteuttaa sitä kasvua?
Me ollaan aika isojen kysymysten äärellä nyt niin tänä aamukaan.
Kyllä.
Me mietittiin, että kun me saadaan näihin vastattua, niin mehän voidaan laittaa hakemus tuonne Nobel-palkintokomiteaan sisään.
Joo, ja miettiä sitten elämän tarkoitusta seuraavaksi.
Se, että jos niin kun haluaisi purkaa semmoisen tietyn niin kun ihan semmoisen fundamentaalisen niin kun syyn siellä taustalla, minkä takia esimerkiksi vieläkin myynnin ja markkinoinnin yhdistämisessä ja niiden strategioiden yhdistämisessä on niin kuin hankaluuksia on se, että niitä mitataan niin eri asioilla. Mä oon käyttänyt semmoista karrikointia siitä, että markkinointia mitataan sillä, että miten paljon ne syyttää rahaa talon ulkopuolelle, kun myyntiä mitataan sillä, että miten paljon ne saa rahaa talon sisään.
Se on aika hyvin kiteytetty kyllä. Mun mielestä sanoit hyvin tuossa aikaisemmin, että se on se meet in the middle, että pitäisi niin kuin tietyllä tavalla älyttömän paljon enemmän ymmärtää niin kuin ensinnäkin toisiaan. Siis kun markkinointihan on myynnin väline, markkinoinnin avullahan lasketaan myynnin kustannuksia ja tehdään siitä niin kuin huomattavan paljon helpompaa. Ja sitten se, mikä niin kuin yllättää aina, että sitä kuitenkin tehdään jossain vähän niin kuin irrallaan siitä myynnistä, jopa ilman, että myynti aidosti on mukana pohtimassa tai miettimässä. Ja markkinoinninhan pitäisi olla hyvin lähellä asiakasta, jotta se tarina, mitä kerrotaan, niin se resonoi siellä asiakkaalla. Ja se oikeasti niin kuin johtaa siihen, että sieltä tulee sitten niitä ratkaisuja ja tuotteita. Sitten taas toisaalta niin kuin myynninhän pitäisi mennä lähemmäksi sitä tarinan kerrontaa ja asiakasymmärrystä ihan samalla tavalla, koska kaikki tällaiset feature-listat ja tällaiset, niin nehän on niitä ihan viimeisiä asioita, mitä sä itse asiassa myyt. Se on sitten, kun ikään kuin se asiakas on sut jo ostanut. Tämä brändi vie sitä meidän tarinaa eteenpäin. Tämä brändi tarjoaa niitä ratkaisuja meille, mitä me halutaan. Näillä on sellaisia referenssejä, sellaisia niin kuin näkemyksiä, sellaista osaamista, jolla me saadaan meidän liiketoimintaa kasvuun tai mikä se ikinä se tavoite onkaan. Sen jälkeenhän siellä ruvetaan vasta miettimään, että minkälaisia featureita tässä nyt on niitä yksityiskohtia, kun on ikään kuin katsottu ensin se iso kuva. Ja tämä vaan unohtuu.
Ja tuossahan on myös semmoinen, puhun tämmöistä niinku tavallaan systeemisestä ajattelusta ja siitä, että mitä kaikkea niinku liittyy mihinkin prosesseihin ja mikä on niinku tavallaan se lopputulema, mitä asiakkaat hakee tai mitä asiakkaalle tarjotaan. Ja tuon kirkastaminen on niin kuin A ja O siinä, että ymmärretään, että ollaan samassa veneessä ja miten nämä kaikki tavallaan niin kuin näkemykset kuitenkin niin kuin tukevat toisiaan. Mutta just se johtotähti siitä, että jos niin kuin yritys X on päättänyt haluavansa olla tunnettu tästä asiasta. Sehän on sitten vaan sen niin kuin tarinan kerronta siellä yrityksen sisällä ja sen merkityksen antaminen sille päivittäisille tekemisille, että tämän takia me tehdään näitä asioita näin. Ja mä oon huomannut omissa asiakkaissa on se, että parhaat tulokset tulee silloin, kun oikeasti otetaan jatkuvaan dialogiin, jatkuvaan kommunikaatioon ja suunnitteluun ihan viikoittaisella tasolla, niin sekä myynti että markkinointi saman pöydän ääreen ja muutkin henkilöt, jotka on kriittisissä rooleissa, eli jos ajatellaan, että ollaan niin kuin hyvinkin niin kuin henkilöstöpainotteellisella alalla, niin sitten siinä on ihan hyvä olla, että siellä on niin kuin HR myös edustamassa siinä samassa pöydässä. Ja se on periaatteessa kulttuurimuutosprosessi. Ja se syntyy sillä se kulttuurimuutos, että ruvetaan puhumaan erilaisia tarinoita, mitä sen nuotion ympärillä on aiemmin puhuttu. Ja se tarina syntyy ainoastaan silloin, kun me kohtautetaan ja törmäytetään semmoisia ihmisiä, joilla on ollut vahvat omat narratiivit. Ja sitten yhtäkkiä, kun me huomataankin, että jumalista me vietetään sen nuotion ympärillä yhdessä aikaa, niin minkälaisia tavallaan tarinoita meillä syntyy yhdessä?
On, ja silloin se tarkoittaa sitä käytännössä, että oma tuttu narratiivi siellä jokaisessa siilossa, niin se pitääkin uudelleen keksiä. Niin silloinhan me käytännössä lähdetään siihen, että ajattelun pitää muuttua, toiminnan pitää muuttua, ja jotta me tehdään enemmän asioita yhdessä. Ja niin kuin kaikkia osa-alueita ajatellen niin, että ne tukevat kasvua. Silloinhan me ei voida enää jatkaa samalla tavalla kuin tähän saakka, vaan tulee piste, josta meidän pitää lähteä miettimäänkin, että miten me tehdään asiat eri tavalla. Niin kuin Einstein on sanonut, uusia tuloksia on turha odottaa samoilla vanhoilla toimintatavoilla.
Erittäin hyvä heitto tähän näin. Ja eihän noin niin kuin helppojahan ne ei ole, noin prosessit. Ja se, mikä mä oon huomannut, niin kyllähän se vaatii hyvin, hyvin monesti jonkun ulkopuolisen niin kuin katalyytin siihen organisaation sisälle. Jonkun, joka tulee ulkopuolelta rohkeasti katsoa ja niin kuin uskaltaa yksinkertaistaa ja kyseenalaistaa semmoisia asioita, mitkä on tavallaan muuttuneet arjessa jo itsestäänselvyyksiksi tavallaan silleen, että ne nyt vaan on. Että näin meillä nyt aina on tehty.
Just
sitten näin. Joku tulee ja kysyy silleen, että no miksi? Ja vielä toistaa sen ärsyttävyyteen saattaa vielä 6 kertaa sen miksi-kysymyksen. Tämä on tämä vanha terapeuttinen viisaus. Kun kysyt 6 kertaa miksi, niin se lopullinen syy alkaa sieltä paljastaa.
Tämänhän takia, jos halutaan asioita muuttaa, niin kyllähän se vaatii sitten myös muutoksia siellä tyypillisesti. Joko niin, että sinne tulee tosiaan niin kuin ulkopuolinen konsultti, joka sitten pakottaa muuttumaan, tai sitten sinne tulee uusia henkilöitä, jotka lähtee sitä muutosta tekemään ja ottaa siltikin vielä sen ulkopuolisen konsultin siihen avuksi sitä muutosta tekemään. No mitäs sitten, jos niin kuin mietitään, mennään takaisin tähän meidän yhteisen puurokattilaan markkinoinnin strategiaan, niin sitten kun siitä lähdetään oikeasti tekemään sitä myyntiä tukevaa, niin kuin todettiinkin tuossa, että se vaatii oikeasti sitä niin kuin narratiivi uudelleenkirjoitusta. Miten se saadaan konkretisoitumaan? Sä oot kuitenkin nähnyt niin kuin monta organisaatiota tämmöisen muutoksen kourissa. Minkälaisen kivun kautta se narratiivin muutos sitten tapahtuu? Tai onko itse asiassa kauheasti sellaisia organisaatioita, jotka tässä on vielä onnistunut? Koska tästä edelleen puhutaan ihan niin kuin se olisi uusi juttu.
Mä olin nuorena tosi niin kuin silleen idealistinen niin kuin suunnittelija. Mä halusin tehdä silleen hienoja TV-kampanjoita ja kaikkea tavallaan sitä niin kuin, tavallaan top of the line -hommaa. Ja niitä pääsin tekemään. Ja sitten nyt mä oon niinku itse huomannut siinä, että tuolla niinku oikeasti siellä yritysten arjessa ja siinä konkretiassa, kun pyörii, niin niinku huomaa nyt tavallaan, että se, että siellä jotain niinku nytkähtää ja jotain asioita niinku tehdä, niin se pitää niinku laskeutua oikeasti vähän niin kuin, miten se sanoisi, maan tasalleen. Eli tavallaan semmoinen, niinku, mitähän mä kiteyttäisin tämän, silleen, että tehdään edes jotain. Monestikin on siinä se, että kun sitä muutosta lähdetään hakemaan, niin halvaannutaan sen suunnittelun niin kuin, tavallaan alle tai sen äärelle. Rakennetaan liian hienoja niin kuin, ja liian monimutkaisia, kompleksisia niin kuin, kokonaisuuksia ja nähdään tavallaan niin kuin, liian isoja linnoja. Ja sitten yhtäkkiä huomataan, että hittolainen, että meillä on mennyt aika ja energiaa ja kaikki niin kuin, vaiva tavallaan siihen suunnitteluun ja vielä ei ole mitään tapahtunut. Ja tässä on tavallaan ideologiana on niin kuin, taustalla mulla se, josta tämän ideologiaksi voi sanoa, mutta se, että kun tehdään edes jotain, niin ihan niin kuin sä sanoit äsken se, että ei voi odottaa eri lopputuloksia toistamalla samoja asioita, niin se muotti pitää rikkoa. ja pitää tehdä edes pienessä mittakaavassa niitä eri juttuja, jotta voidaan saada todistetta siitä, että onko näillä mitään merkitystä. Vastasinko mä nyt lähelle?
Vastasit ja mä jäin sitä niin kuin miettimään, että tämähän on niin kuin ihmiselle vaikea juttu ihan sen takia, että jos me mietitään, mennään oikeasti niin kuin ottaa vähän helikopteriperspektiiviä siitä, mistä tuossa alussa puhuttiin, että tämä myynnin ja markkinoinnin liitosta on puhuttu tosi pitkään. Ja nyt alkaa mun mielestä markkinoilla konkretisoitua yhä enenevissä määrin, kun haetaan esimerkiksi markkinointiin ihmisiä, että pitää olla näkemys myynnistä tai pitää ymmärtää, mitä se myynti vaatii, myynnillistä markkinointia. Ja se korostuu niin kuin ihan jokaisessa keskustelussa. Sanotaan viimeisen vuoden aikana se on niin kuin noussut esille. Muistan hyvin Hyötyläisen Mikan Nesteen markkinointijohtajan kanssa käydyn keskustelun tästä samaisesta aiheesta tuossa noin puolisen vuotta sitten, niin Mika hyvin sanoi, että sehän on vaan niin kuin konkreettisesti ihmisten yhteistyön mahdollistamista ja sitä, että ihmiset ymmärtävät toisiaan ja toistensa tavoitteita. Mutta sitten kun me mennään siihen arkeen, sitten kun me mennään siihen, että siellä on se markkinoinnin funktio edelleen, siellä on se myynnin funktio edelleen ja myynti juoksee siellä asiakkaissa ja niillä on tosi kovat paineet siihen tuloksen saamiseen ja sitä pitää sitä rautaa takoa niin kuin koko ajan, lyhyttä ja pitkää. Ja se markkinoinnin kellotaajuus on joskus vähän erilainen, koska niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, erilaiset mittarit mitataan ihan eri asioista kuin sitä myyntiä. Niin se, että me sitten lähdetäänkin niin kuin ikään kuin puristamaan tätä porukkaa samaan ja miettimään sitä, että miten me saadaan siitä niin kuin mahdollisimman hyvin toimiva kombinaatio, niin ensimmäinen asia on muutos. Kaikki haluaa sitä muutosta, kyllä kaikki tajuaa sen, että kaikkihan haluaa tehdä siis merkityksellistä työtä. Varmasti joka ikinen markkinoija haluaa tehdä asioita, jotka auttaa sitä myyntiä siinä onnistumisessa ja tunnettuuden rakentamisessa ja näin päin pois. Mutta sitten kun me mennään siihen, että henkilökohtaisesti sun pitää tehdä erilaisia asioita siellä arjessa, olet sä sitten myyjä tai olet sä sitten markkinoija, tässä tullaankin siihen vaikeuteen, koska kukaan ei halua muuttua, kun se on meille vaikeaa. Se on meidän sisäänrakennettu juttu, että meidän aivot säästää energiaa ja ne haluaa toimia tietyllä tavalla, se on helppoa ja tuttua. Ja sitten kun sä menet sinne, sulla on tähän ihan oma sanansa, saat kohta sen sanoa sinne epämukavuusalueelle, se onkin sitten helkkarin vaikeaa, koska se vaatii oikeasti ihan täysin niin kuin uudenlaista ajattelua ja sehän hidastaa tuloksen tekoa myös niin kuin hetkeksi, jotta saadaan se pumppu taas niin kuin käyntiin.
Tuossa tavallaan mä voisin tuohon niin kuin jatkaa sen oman niin kuin kokemuksen ja ehkä jonkinnäköinen näkemys siitä, että se muutoshan syntyy monestikin siinä hetkessä, kun se markkinoija näkee ihan fyysisesti face to face myyjän tuskan, kun myyjä niin kuin pähkäilee, että miten mä pääsen mun asiakkaiden juttusille, mistä mä löydän näitä, että mulla on tämmöiset tavoitteet, miten mä täytän nämä tavoitteet niin kuin viikkoja, kuukausia, kvartaalitasolla jne. Ja silloin vasta, kun ne, tavallaan nämä, niin kuin nämä haasteet henkilöityy, niin voi syntyä ehkä semmoista niin kuin organisaatioempatiaa, markkinointikin hoksaa, että hittolainen, että mä haluan auttaa tuota tyyppiä. Me halutaan auttaa tuota tiimiä niin kuin onnistumaan, koska se, että silloin kun me ei niin kuin tavallaan törmäytetä sitä arkea ja niitä kipupisteitä yhteen, edelleen me touhutaan niin kuin omista tavallaan niin kuin navoista käsin ja katsoen.
Kyllä.
Tämä on tavallaan semmoinen niin kuin asia, mistä se muutos syntyy. Ja nyt sitten tästä päästään siihen, mitä sä vähän jo kerroitkin tuossa, että jos halutaan tehdä muutos, ja halutaan tehdä eri asioita, niin sehän vaatii uteliaisuutta. Ja se uteliaisuus ja se kiinnostus tavallaan toisen elämää ja tekemisiä kohtaan, niin se joko niin kuin on tai sitä ei ole. Ja jos sitä on, niin sitten mä puhun tämmöisestä käsitteestä kuin, niin kuin etämukavuusalue. Eli me hypätään omien vahvuuksien varaan tekemään semmoisia asioita, joihin meillä on oikeasti kiinnostus ja uteliaisuus, joiden niin kuin tavallaan siellä onnistuessa, siellä uusia niin kuin tapoja keksiessä me pystytään auttamaan sitä toista tyyppiä niin kuin onnistuu omassa työssä. Eli periaatteessa niin kuin jopa näin niin kuin ehkä kääntää, niin pitäisikö markkinointia ajatella niin kuin organisaation sisäisenä palvelufunktion enemmänkin kuin sitä, että me ollaan vaan niin kuin maalaamassa siellä niin kuin asiakkaalle jotain mielikuvia. Miten me niin kuin löydettäisiin semmoinen uusi utelias tavallaan näkökulma siihen, joka auttaa konkretisoimaan sen, että minkä takia meidän pitää tehdä asioita eri tavalla, minkälaisia tyyppejä me tarvitaan tuonne eri tavallaan niin kuin toimintoihin ja minkälaisella luonteen piirteellä on ehkä niin kuin ratkaisevia merkityksiä. Jossain tapauksessahan on tilanteet silleen, että jos halutaan tehdä tosi uusia ja erilaisia asioita, niin samat ihmiset ei voi tehdä.
Ja sitten mä oon niin kuin miettinyt sitä paljon sitä kautta, kun sanoit just tuossa, että tarvitaan niin kuin uusia osaamisia, niin just tämä, että kun sä maalaat niitä mielikuvia markkinoinnissa sinne maailmalle, siitä organisaatiosta ja markkinointi-ihmiset, ja mä en tässä halua millään tavalla leimata, että itse ollut monta vuotta markkinointijohtaja ja ihan hirveästi oppimista, niin kuin tosi nöyrästi sanon tämän, mutta kun on ollut myynnissä pitkään, niin ajattelen sitä niin, että kyllähän markkinointi-ihmisen, jos jonkun pitäisi samalla tavalla olla siellä asiakkaiden pakeilla yhdessä myynnin kanssa. Eli se, että aidosti käydä sitä dialogia sen asiakkaan kanssa, jotta sä pääset kiinni siihen, että missä maailmassa se asiakas elää, minkälaisia asioita ne ajattelee, jotta sä voit ylipäätään rakentaa viestiä, joka siellä resonoi. Jotta sä ymmärrät ikään kuin, että mikä se on se kohtaamispiste sillä sun viestillä. Ja jotta se on taas sellainen, jolla se myyjä pystyy viemään sitä omaa asiaansa eteenpäin, eli klousaamaan kauppaa, jotta taas me koko yrityksenä onnistutaan.
Tähän voisi sanoa, niin kuin, että aamen, aika pitkälle. Ehkä nyt, kun on mikki annettu, niin nyt kuulijan lapan vastuu, mutta se, että vastuu siirtyy kuulijalle. Mut mä haluan haastaa kaikki markkinointityypit, jotka kuuntelee tätä, niin menkää myynnin mukana asiakkaiden luo.
Kyllä.
Tehkääpä semmoinen hyppäys sinne etämukavuusalueelle, ja niin kun, et se on äärimmäisen avaavaa. Ihan jo se hetki, kun te näette, kun te olette tehneet omasta mielestänne sen hiton hyvän presisdekin, ja se myyjä rupeaa kelaamaan sitä läpi siinä asiakkaan edessä. Niin mitä siinä tapahtuu ja mitä siinä pitäisi tapahtua ja minkälaisia keskusteluja siellä käydään. Toi on semmoinen homma, että pakottakaa vaikka ottamaan mukaan, mutta niin kuin kattokaa ja menkää näkemään, mitä se oikeasti on se myynti, kun siellä niin kuin ollaan asiakkaiden kanssa tekemisissä.
Kyllä, ja kun sitä kauppaa yritetään klousata ja tietyllä tavalla siinä matkalla se kuitenkin se markkinoinnin tuottama sisältö on äärimmäisen tarpeellista ja tärkeää ja jopa, joka voi olla se, joka kääntää sen niin kuin voitoksi. Eli jos mietitään sitä ihan funnelin mukaisesti, niin se, että kun siellä asiakasta tavataan, niin sulla on tarjota siihen sitä syventävää tietoa matkan varrella. Varsinkin tämmöisessä maailmassa, missä mä itse elän, jossa niin kuin myyntisyklit on pitkiä, ratkaisut on tosi kompleksisia ja asiakkaalla niin kuin, kukaan voi olettaa, että sä ostat jonkun ison tietojärjestelmän silleen yhden kerran kannalta, vaan se tarvitaan aika pitkän matkan siihen, että sä aidosti tiedät, että mitäs mä tarviin, jotta mä saavutan nämä mun tavoitteet ja minkälaisia asioita mun pitää ottaa huomioon, miten mä ylipäätään vertailen näitä eri vaihtoehtoja, niin siinä tullaan just siihen, että sillä myynnillä olisi toimittaa sinne vähän aina niin kuin syventävää informaatiota, erilaisia näkökulmia, tutkimuksia, vertailuja, mitä se on. Saa ihan hirveästi ruokaa sille tekemiselle, kun on siellä asiakkaiden kanssa. Ja myös kysyy asiakkaalta, että mikä tässä päätöksenteossa auttaisi, mikä tässä olisi tärkeää. Eikä tarvitse olla isot tietojärjestelmät, voi olla vaikka ihan koulutuspalvelut tai ihan mikä tahansa juttu. Mutta asiakashan nimenomaan tarvitsee päätöksenteon tueksi sitä informaatiota, vertailuja, niitä referenssejä ja asiakastarinoita, että hän tietää, että mitä siellä arjessa siitä oikeasti tapahtuu.
Juurikin näin. Ja tuossa ehkä niin kuin johdannaisena niin semmoinen ajatus ilmoille, että kun edelleenkin ehkä törmää siihen ajatukseen, että mihin markkinoinnin rooli loppuu ja missä kohtaa tapahtuu se niin handover niin kuin myynnille. Voisiko tätä ajatella, että moderni myynti- ja markkinointiorganisaatio, niin sitä ei tapahdukaan. Se ei ole semmoinen asia, että markkinoinnin tehtävä on tässä pisteessä hoidettu. Myynti, ottakaa koppi, olkaa hyvä.
Just
vaan
näin.
Se, että se peli jatkuu oikeasti loppuun asti. Se jatkuu sinne saakka, kun se asiakas ei enää ole olemassa.
Mä ajattelen se sellaisena, niin kuin, tiedätkö, kun sullakin on tyttäriä ja hiuksia aina letitetään, niin mä ajattelen sen niin, että se on vähän niin kuin hiusten letitystä. Että siinä niinku tavallaan molemmat osapuolet koko ajan antaa se oman panoksensa, kunnes sitten se polku oikeasti loppuu, homma on done. Niin se on niinku vähän sama semmoinen, että se on sitä yhteen punoutuvaa tekemistä koko ajan, joka ikään kuin rakentaa sit sitä tietä kohti sitä voittoa.
Kylläpä oli hieno kyllä nyt analogia. Tähän ei eläin pysty nimittäin.
Letti-analogia.
Letti-malli, myynnin ja markkinoinnin letti-malli.
Letti-malli. Mieti, mikä innovaatio keksittiin.
Aivan mahtavaa se, että et tehdäänkö tätä ranskalaisella mallilla vai tehdäänkö tämä niinku ihan perinteisellä ponnarilla?
Nimenomaan vai kalanruotomalli vai mikä? Tästä saa
kuule. Joo, mutta ihan siis loistavaa, ja mä tykkään itse, koska mä käytän tosi paljon niin kuin kielikuvia ja tommosia niin kuin tavallaan yksinkertaistavia vertauksia, koska oi vitsi, mä tykkään tosta, kun se on sen niin kuin, et ammattilaisen ja sen niin kuin osaajan ensimmäinen tärkeä merkki on se, että voi monimutkaisen asian kertoa yksinkertaisella esimerkillä. Kyllä hattu nousee, hieno esimerkki.
Joo, mä tykkäsin itsekin, tuli ihan tuossa lennosta, mutta se on mun mielestä, se konkretisoi sen oikeasti niin hyvin. Eli nyt niin kuin myynti ja markkinointi voi nyt lähteä miettimään, että miten heidän yhteistyönsä rakentuu tämmöiseksi niin kuin lettimäiseksi, toisiaan tukevaksi, kauniiksi kokonaisuudeksi.
Kyllä.
Jos sun pitäisi vielä kiteyttää, mikä on se yksi asia, joka räjäyttää pankin tässä hommassa? Mikä on niin kuin se yksi ja tärkein juttu, jota sä niin kuin peräänkuuluttaisit, jotta tämä tapahtuu, tämä ikään kuin lettimallin toteutuminen?
Sä et kyllä päästä mua helpolla tänään aamukahdella.
En.
No hei. Siis se, että silloin kun molemmat ja kaikki osapuolet osaavat ja oppivat niin kuin juhlimaan ja juhlistamaan yhteisiä saavutuksia, niiden toteutumista, niin se on varmaan se ihan perustiimi niin kuin joukkueen kautta tiimitekemisen rakennuksen ytimessä. Et tästähän me päästään siihen ajatukseen, että jos sitä markkinointia on mitattu tavallaan niin kuin nurinkurisilla mittareilla niin kuin versus myynnin mittaaminen, niin se, että mistä me löydetään yhteiset molempia niin kuin tekijöitä kiinnostavat ja houkuttavat ja innostavat mittarit ja ne tavoitteet, toi on varmaan semmoinen niin kuin kohtalaisen iso strateginen niin kuin malli. Olisiko jossain organisaatiossa jopa niin paljon rohkeutta, että rakennettaisiin myynnille ja markkinoinnille yhteinen palkkiojärjestelmä?
Kyllä.
Ui, ihan mallankumouksellinen ajatus, mutta miettikää. Se on ihan sama homma, kun se joku lätkäjoukkue lähtee arvokisoihin, niin ihan samalla tavalla siellä niin joukkueen huoltajat juhlii sitä onnistumista kuin se kaveri, joka sen maalin tärää.
Kyllä, jokaisella mitalli kaulassa.
Kyllä. Niin monesti kun me törmätään organisaatiossa siihen, että kun myyntikelloa kilkautetaan, niin markkinointikin huutaa, että jihuu, me voitetaan.
Tämä vaatii oikeastaan, niin kuin mulle tulee mieleen, että tämä yhteiset mittarit ja sitten tämä tällainen yhteinen juhlinta, niin tämä vaatii vielä yhden, niin kuin se, jos miettii, että myynti ja markkinointi, niin tämä vaatii yhden elementin, eli sen yrityksen ylimmän johdon. Että se on oikeasti niin kuin mahdollistamassa tätä ja näkee myös sen markkinoinnin arvon. Eli kyllä mä tässä niin kuin peräänkuuluttaisin, kun tuossa niin kuin markkinointi-ihmisiä toivottiin sinne asiakkaalle, niin ihan samalla tavalla mä niin kuin toivoisin, että yrityksen ylimmät johdot, toimitusjohtajat, talousjohtajat, liiketoimintajohto, niin ymmärtäisi myös sen markkinoinnin arvon. Ja ymmärtäisi myös, että miten ison panoksen ne ihmiset parhaimmillaan pystyy siihen yhteiseen pottiin tuomaan ja että hekin ansaitsevat osansa siitä gloriasta ja kunniasta ja myöskin niistä palkkioista.
Eli tavallaan vaan se, että asetetaan joku yhteinen tavoiteltava asia ja niin kuin konkretisoidaan sitä ja niin kuin näytetään puolin ja toisin, mikä meidän ja sinun ja minun ja tämän niin kuin rooli on tämän tavoitteen saavuttamisessa. Ja, niin no, tämä on tarinan kerrontaa sitten kuitenkin se, että kuka lataa sen niin kuin merkityksen sille tavoitteelle ja mistä se löytyy, niin se on aina yrityskohtainen ja toimialakohtainen juttu, mutta niin kuin kaikessa yhdessä tekemisessä, niin konkreettisesti yhdessä tekemisessä, niin on kyse siitä, että tehdään asioita yhdessä jonkun niin kuin yhteisen päämäärän eteen.
Jätetään tämä asia hautumaan kuulijoille ja peräänkuulutetaan siis nyt organisaatioita vähän niin kuin pohtimaan näitä asioita, että pitääkö itse asiassa ehkä jopa niin kuin markkinointi vähän niin kuin uudelleen pohtia, että miten se toimii ja toisaalta ehkä se niin kuin myynti ja markkinointi yhdessä, että miten se toimii ja miten niitä ohjataan ja tavoitteellistetaan.
Ja jos siellä löytyy esimerkkejä niin kuin kuuntelijoilta, että olette itse organisaatiossa, joka on jo mennyt tuohon suuntaan, tai olette kuullut jopa niin kuin urbaaneja legendoja, jossain näin toimitaan. Jakakaa ihmeessä tietoa.
Ja no juurikin näin, koska sitä kautta olisi kiva kuulla ja nähdä niitä organisaatioita, ja mitä siellä oikeasti on tehty ja miten se on onnistunut, niin jotta saadaan kultajyväset myöskin näkyviin.
Kyllä.
Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu, mutta samaan aikaan pikkusen turhauttava, koska tästä myynnin ja markkinoinnin yhteispelistä on puhuttu jo tosi pitkään ja tavallaanhan asia on todella yksinkertainen. Halki poikki ja pinoon. Kaikki haluaa muutosta, kaikki tietää, että se tarvitaan, mutta selkeästi helppoahan se ei ole. Ja niin kuin missä tahansa muutoksessa, niin ensimmäisessä vaiheessa vaaditaan sitä ajattelutavan muutosta, sitten vaaditaan toiminnan muutosta, ja sitten systemaattisesta toiminnan muutoksesta seuraa kulttuurin muutos. Ajattelutavan muutosta, sitä on muokattu pitkään, tästä on puhuttu pitkään ja ajattelutapa todella on vahvasti jo sen puolella, että myynti ja markkinointi on yhtä. Mutta sitten jotain on tapahtunut. Tuossa toiminnan muutoksessa niin me ollaan jotenkin jääty puolitiehen. Joskus vähän ennen korona-aikaa alettiin siirtämään markkinointia ja myyntiä ihan fyysisesti istumaan toimistossa lähemmäksi toisiaan. Ja se oli ihan hyvä lähtökohta, mutta se ei vielä riitä. Ja nyt varsinkin etä- ja hybridiaikana myynnin ja markkinoinnin törmäyttämisestä pitää tulla tosi paljon tietoisempaa.
No mut hei, nyt on se kaikista helpoin eli vaikea osuus. Eli kysymys kimara. Eli 4 kysymystä, niin oot sä varmis?
No, onks mulla vaihtoehto?
Ei. Eli mikä on sun paras saama työelämäneuvo ja miten sä oot sitä hyödyntänyt?
Aikoinaan oli esihenkilö kautta pomo, joka yhden asiakastapaamisen jälkeen nykäs mua niinku hihasta niinku hellästi sen jälkeen ja sanoi, että Petri, että mulla on sulle yksi vinkki. Mä että no kerro, sun pitää kuunnella enemmän. Mm. Se oli se hetki, niin kuin, tavallaan, milloin mä hoksasin sen niin kuin, oikeasti niin kuin, kuuntelun merkityksiä, mitä se on, niin kuin, mitä mä olen sillä saavuttanut työelämässä. Ja se oli niin kuin, hauska tilanne, koska tämä kaveri, joka tämän vinkin antoi, niin oli itse todella huono kuuntelemaan. Se puhu päälle, tai sitten se saattoi vaan niin kuin, kesken kaiken niin kuin, katkaista puhelimen tai lähteä vaan pois siitä tilanteesta. Mutta eihän se niin kuin, sitä katoa. Hyvä vinkkihan voi olla kenen tahansa suusta. Mutta se on ollut mulle ehkä semmoinen tärkeä niin se kuuntelun merkityksen ymmärtää.
Se on loistava vinkki kyllä. No hei, kuka on sun ammatillinen esikuva ja miksi?
Kyllä mä tässä vedän semmoisen kortin kuin oma isäukko, joka on tehnyt täysin toisella alalla oman työuransa. Se, mikä mä oon sieltä saanut niin kuin esikuvan ja esimerkin, on se, että mikään ei tule itsestään. Että jos jotain haluaa saada aikaan, niin sen eteen pitää tehdä töitä. Ja tämä on niin kuin, mitä mä oon niin kuin sit osittain niin kuin kääntänyt siinä, kun mä oon heittänyt tämmöistä niin kuin ajatusta tuosta nykypäivän niin kuin myyntityöstäkin, että kun on kaikki automaatiot ja on jos jonkinnäköiset järjestelmät ja systeemit, että siitä myyntityöstä ollaan niin kuin halutaan se työsana poistaa. Mm. Ja sehän ei tule koskaan toimimaan. Se on oikeasti, sen takia sitä sanotaan myyntityöksi, koska se on työtä. Ja se työ vaatii tekijänsä. Sitä ei voi ulkoistaa, sitä ei voi automatisoida, sitä ei voi tavallaan jättää huomioimatta. Ja se että mulle on niin kuin tämmöinen niin kuin minkä tahansa asian eteen niin kuin tekeminen ja sen saavuttamisen niin kuin ehtona on se, että pitää väsymättä jaksaa vääntää. Ja semmoinen tietty toimeenpanokyky jopa niin kuin motivaation yli. Eli kaikista asioista ei tarvitse tykätä, mutta se, että kun sun päämäärä ja tavoite on tarpeeksi kirkas, niin silloin sä pystyt suoriutumaan niistäkin asioista, mitkä ei ole niitä kaikista motivoivimpia. Piste.
Ja tuo on hyvin sanottu, että eihän mikään elämässä ole sellaista, joka vaan niin kuin laulaen tulee, tai jos se tulee, niin se viheltäen menee, mutta juuri tämä, että työtä pitää olla valmis tekemään ja tekemään niitä niin kuin puuduttaviakin asioita, vaikka se ei aina kivaa olekaan. Mikä on merkityksellisin tapahtuma sun työuralla, joka on tuonut sut siihen pisteeseen, missä sä oot tänä päivänä?
Kyllä mä varmaan sen tähän niin kuin viime vuosien sisään laskisin ja se, että se diiliin osallistuminen ja sen myötä niin kuin tuolla muutama miljoona silmäparia niin kuin kerkesi sen tuotantokauden aikana nähdä ja uusinat vielä päälle, niin se edelleenkin resonoi sillä, että ei mun tarvitse kovin monestikaan niin kuin esitellä itseäni silleen niin kuin juurta jaksain. Ja se, että mikä verkosto ja mikä tavallaan tunnettuus niissä verkostoissa on sitä kautta muodostunut just oikeasta syistä, niin se on ollut mulle täysin niin kuin korvaamaton. Että ei jos miettii sitä medianäkyvyyttä ja mitä siinä tapahtui, niin ei kellään, niin kuin olisi, niin kuin, kellään ei ole niin syvät taskut, että semmoista olisi pystynyt ostamaan rahalla. Että kyllä mä niin olen nähnyt sen, että siinä tapahtui joku niin kuin suunnanmuutos omassa tekemisessä. Että eihän mä tee oikeastaan yhtään enempää niin kuin erilaisia asioita kuin silloin aiemminkaan, mutta nyt se kaikutankki, missä mä teen sitä, niin on huomattavasti isompi.
Just näin. No ja mitä sä ottaisit mukaan autiolle saarelle?
Mun 63 vuoden Fender Stratocasteri. Jos on pakko joku valita. Se on mun semmoinen.
Niin avaapas vielä meille ei-asiaa tunteville, että mikä on Fender Stratocaster.
Mun lapsuuden unelma oli tiettyjen kitaristiesikuvien niin kuin myötä, niin oli 60-luvun alun Fender Stratocaster sähkökitara, ja sitten kun mä sen muutama vuosi sitten sain hankittua, niin se on ollut mulla semmoinen niin kuin kaikkien kymmeniä niin kuin soittimien seasta, niin se on edelleenkin se, mikä useimmiten tarttuu, niin kuin, tarttuu käteen ja tuo leveimmän hyvyn kasvoille. Sen mä ottaisin autiollessaan.
Kuulostaa ihan mahtavalle.
No, summataan vähän yhteen. Muutamia asioita, mitä pitää tapahtua, jotta myynti ja markkinointi voisi aidosti olla yhdessä ja että markkinointi voisi aidosti tukea sitä myyntiä ja yrityksen kasvua. Numero 1, yhteiset tavoitteet ja mittarit. Musta oli ihan loistava kommentti Petriltä. Markkinointia mitataan sillä, miten paljon saadaan rahaa ulos ja myyntiä sillä, miten paljon saadaan rahaa sisälle. No eipähän nuo nyt kauheasti enää kauempana toisistaan voisi olla. Numero 2, lisätään keskustelua, jotta ymmärretään toisten työtä ja sen sisältöä. Ja luodaan sellaisia uudenlaisia yhteisiä foorumeita. Mietitään vaikka yhdessä, että miten päästäisiin johonkin asiakkuuteen sisälle tai millä saataisiin ylinjohto kiinnostumaan aiheesta jo vähän varsemmassa myynnin vaiheessa. Tai että minkälaista materiaalia voisi rakentaa asiakkaan ostopolun eri vaiheisiin. Ja sitten numero 3, tullaan maan tasalle. Tietoisesti tehdään jotain yhdessä. Jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Petri sanoi hyvin, että tehdään edes jotain, ettei jäädä siihen niin kuin diskuteeraamisvaiheeseen tai jäädä rakentamaan niitä jäätäviä himmeleitä, joita ei sitten arjessa pysty toteuttaa, niin konkreettisesti tehdään jotain uusia asioita yhdessä. Esimerkiksi tavataan asiakkaita yhdessä. Tai tämmöinen radikaalimpi ajatus, että mitä jos vaikka myynti ja markkinointi nappaisi luurin käteen ja soittaisi kylmäsoittoja yhdessä. Sieltä nimittäin aika nopsaan selviää, että kiinnostaako ne markkinoinnin hypoteesien mukaiset asiat niitä potentiaalisia asiakkaita vai ei. No sitten step number 4, organisaatioempatian, uteliaisuuden ja tämän Peten lanseeraman etämukavuusalueen lisääntyminen. Kun ne ongelmat henkilöityy, syntyy halua auttaa toisia onnistumaan. Mä haluan ymmärtää, mitä tuo toinen tekee, ja mä henkilökohtaisesti haluan vaikuttaa, että me yhdessä saadaan niitä asioita aikaiseksi. Mitkä on oikeasti meidän molempien yhteisiä tavoitteita anyway? No sitten me puhuttiin Letti-mallista, missä handoveria markkinoinnista myynnille ei itse asiassa koskaan tapahdu, vaan Ranskan letitys jatkuu koko asiakkuuden elinkaaren ajan. Ja sitten vielä viimeisenä pointtina, yhteiset palkitsemismallit, tätä pohdiskeltiin, että jos ne tavoitteet on yhteisiä, voisiko sitten myöskin palkitseminen jollain tasolla olla yhteistä. Ja sitten taas toisaalta myös aivan yhtä tärkeänä, niin näen tämän ei-rahallisten tunnustusten jakaminen. Ei kaikesta tarvii välttämättä maksaa, vaan ihan sekin, että antaa tunnustusta sinne, minne tunnustus kuuluu. Ja tietyllä tavalla kerätään se koko poppo yhteen, jolla kasvu, jolla se myynti on saatu aikaan. Niin tässä on jo todella tärkeitä steppejä. Niissä organisaatioissa, missä nämä asiat jo toimii, on käytännössä myynnin ja markkinointiosaston väliset raja-aidat rikottu kokonaan ja luotu yksi yhteinen tiimi. Ja oikeastaan kysynkin, että onko se silloin enää myyntiä, siis myyntiosastoa tukevaa markkinointia, vai onko kyse siitä, että vaan yksinkertaisesti tehdään asioita yhdessä erilaisin toimenpitein, jotka tuo kasvua sille firmalle.
Ja tähän vielä niin kuin loppukevennykseksi, niin kerro vielä, kun me ollaan kuunneltu tämmöistä ihanaa pienten jalkojen töminää siellä, niin mikä se olikaan se syy, minkä takia siellä on neidit? Ja mikä se on se neitien innostuksen syy tänä aamuna? Kerro meille, koska musta se oli niin hellyttävä.
Ai vitsi, kun mä eilen ostin niin Hello Kitty-kitara, sähkökitara, ja tytöt huomasi, ja ne on kysellyt tuossa, että kenelle se on, mä sitten sanoin, että no se on teille, kun ette hajota sitä.
No ehkä tytöt ottaa sen sitten autiolle saarelle mukaan.
Karkkipussin kerran.
Nimenomaan, just näin. Hei, ihan siis todella lämpimät kiitokset, Petri. Tämä on ollut ihan huikea keskustelu, enkä mitään muuta odottanutkaan. Tämä on niin, niin energisoiva, tästä lähtee ihan siis niin kuin siivet saa se suorastaan selkään, kun Red Bullia vetänyt purkiin ja tästä on niin kuin hyvää päivää jatkaa. Ja toivon toki, että kuulijoilla on ihan sama fiilis. Ja sitten siellä oli tämä etämukavuusalue ja LED-analogia nyt, jotka kyllä pitää ottaa mukaan tästä jaksosta.
Kiiteikö meitä? Hyvä, ihan loistavaa. Ja kiitoksia, Minna. Tämä oli kunnia. Kiitos luottamuksesta.
Kiitos, kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla @gmail.com. Kuulemisiin!